Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 апрель душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Олимпия уты Азия илләрендә дә протест җыеннары белән каршыланды. Тарихчы татарны яманлап сурәтләүче яңа тарихи кинодагы хилафлыкларны фаш итә. Мәскәү хакимиятләре Ватан партиясенә мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә каршы пикетны планлаштырылганча үткәрүне рөхсәт итмәде. Җәмәгать эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрәмова Төркиядә үткән халыкара конференцияләрдә катнашты. Олимпия уты кыйдгалар аша сәфәрен дәвам итә. Якын арада соңгы сәфәрен ул Пекиндә тәмамлаячак. Шимбә көнне Бангкокта күзгә күренер-күренмәс протест чаралары булып алса да, Европа һәм Төньяк Америкадагы хәлләр белән чагыштырганда, бу протест әллә ни зур игътибар җәлеп итә алмады. Шулай да Кытайларның ихтимал һәрбер протест чарасына чыдамлыгы көннән-көн кими. Олимпия уты сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Олимпия уты кичә Малайзия башкаласы Куала-Лумпурга килде. Шәһәрдә протест чаралары булмасын өчен киңәйтелгән иминлек чаралары күрелде. Япон туристлары еш йөргән Куала-Лумпурда полиция тибет яклы шәһәр илергә маташкан бер япониялы гаиләне кулга алды. Малайзия тышкы эшләр министры Раис Ятым Олимпия символларына ихтирам күрсәтергә сорап, Олимпия уеннарына сәясәт катнаштырмаска чакырды. Ясаган чыгышында ул малайзиялыларны тынычлыкка чакырып, илнең Кытай белән булган көчле бәйләнешләрен истән чыгармаска да хәтерләтте. Олимпия утының дөнья тирәле сәяхәтенең Азия тукталышы, Европа һәм Америкадагы көчле каршылык чараларына караганда хәзергәчә юлын тыныч кына дәвам итә. Бангкокта да шул исәптән Тибетне яклаган төркем белән Кытай якташлары арасында бер ара сүз көрәше булып алса да, полиция ике төркемне үз орынында саклады һәм Олимпия уты ниһая шәһәр үзәгенә сәләмәт кенә җитте. Ләкин Азияның калган өлешендә бу тынычлыкның булай дәвам итүе сорау астында. Әйтик, Олимпия утының моннан соңгы тукталышы булган Индонезия башкаласы Джакартада хакимият протест чараларын контроль астына алыр өчен кыскартылган сәфәрнең юлын кабат үзгәртте. Укучылар арасында протест чаралары көндәлек тормышка әверелгән Сеулда исә Олимпия утының язмышы башка Азия шәһәрләрендә кебек тыныч бармыячак дигән фразлар туа. Аннан кала дөньяда иң күп кытайлы укучы яшәгән Австралиядә исә хәлләр тагын да катлауланырга мөмкин. Миңләгән кытайлы студентлар Олимпия утын Тибет протестчыларыннан саклар өчен Австралия башкаласы Камберага агылырлар дип көтелә. Соңгы көннәрдә исә Кытайда Олимпия уеннарын яклап, моңа каршылык күрсәткән илләргә каршы җыеннар игътибарны җәлеп итә башлады. Шимбә көнне Кытай мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенчә, Ухан шәһәрендә халык Тибет бәйсезлегенә каршы бул, Олимпия уеннарыны якла һәм француз әйберләрен алма дигән шигарьләр кычкырып, урам җыен уздырган. Моңа охшаш протест чаралары шулай ук Кытайның Хэфэй, Далиан, Джинан һәм Сиан шәһәрләрендә булды. Хэфэй шәһәрендә халык француз малларын бойкот итәргә дигән шигарьләр белән Француз маркетлар шелтәре булган Кяхфо бинасы алдында җыелып протест уздырды. Шулай да көнбатышлы күзәтүчеләр французларга каршы булган бу чараның Кытай хакимияте тарафыннан кутыртылмавын, ә протест чараларына ачуы чыккан Кытай милләтчеләре тарафыннан күпертелүен күзәтә. Кытай хакимияте исә бу чаралар каршысында халыкны тынычланырга һәм мантыклы итеп уйларга чакыра. Кытай башлыклары исә каршылык чараларын тагын да шуарланмыйча хәерлесе белән тәмамлануын көтә. Алда исә мактанырга лайыклы итеп Олимпия уеннарын йөз аклыгы белән дөньяда оештырылган иң тәртипле уен итеп күрсәтергә әзерләнә.
Мәскәүдә Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Уатан фирқасы да 22 апрельдә Мәгариф министрлыгы бинасы каршында пикет үткәрмәкче булган иде. Уатан фирқасы мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә каршы чыга, чөнки аны бетерү татар телен укытуны бетерүгә китерә. Уатан шулай ук мәктәпләрдә балаларны православие нигезенә өйрәтә башлау белән дә килешми. Әмма Мәскәү хакимиятләре бу пикетны ул урында үткәрүне тыйды. тыйылган пикет турында Мөхәммәт Мөнәшев белән Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Умман алганда андый пикетлар рөхсәтсез уздырыла. Бары тик пикет уздыру турында белдерү генә шарт. Ләкин биредә министрлык үз сәбәбен тапкан. Без бу хакта Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Мөнәшевка мөрәҗәгать итеп, пикет уздыруның сәбәбе нидә иде соң дип сорадык.
Икенчесе анда православ чиркәве кертәдер анда основа духовности православ дине нигезендә. Ансы тузы безгә сик бенсе чыгарадыр. Ни өчен бер православ дине генә ул духовны булып чыга инде. Безнең ислам дине тәгълиматләренә бу христиан дине тәгълиматләре туры килми. Безгә ул якын түгел. Шуңа күрә балалар бит бар безнекедә. Рух мәктәп укыйлар. Бирок бала бакчаларына эрийлер. Агар бу кайберлерне кирсәләр, мәҗбүри рәвештә, значит, димәк ки, безнең балаларда мәсәсе христиан диненең нигезләренә, кануннары нигезендә тәрбияләнәчәкләр. Менә шуңа каршы без менә бу ике проблема буенча дикәт ясамак кирәк. Алар инде билгеле аңлаталар анда, янәсе, теге без бит министерство образования, по России Федерации, вон Тверская 11, а мэрия Тверская 13. Мене мэрия тирасында, я не сенде пикет татрга ярамы. Будет башка йорт петинда бу, мэрия тугель. Мансабер, алар инде карым бутылячик дизер, йок Тверскую рамында ярамы, мене Брюсов переулок ташында басып турга рюкшет беремез, амма тага только 7 кишиге гене. Ani şekilde var. No antartık burun yok. No eğer kişi 20 kişi, 15 kişi yok. O vakta tolka çirgine. Bana tozu isteme. Neler kirteler alar, uylar çıkar alar. Hazır gına sileştem bu prefekturanın bana bu bölüge bilen kaydalar, rüksat bireler. Hatta zakon boyunca biz alanı tolka iskertirge atiyiz. Rüksat alardan alarga gerekmi. Zakonda şılay, uvidomitelni prinsip. На практике да килеп чыга разрешительный. Бер квадратный метр да 2 кеше генә басып торала. Мин уйлыйм, аның бу тышкы яктагы сәбәп кенәдер. Аның ички ярда әйтелмәгән сәбәбе инде билгеле, менә без анда православ чиркәвенә каршы ниләр белән чыкканга. Мисла дип уйлыйм. Чөнки алар әйтми инде, теге ачыктан ачык әйтәлми, или билгеле әйтергә теләкләре юк. Что православ чиркәвенә кагылмагыз.
Бу пикетның темасы белән яңадан да пикет уздырырга уйламыйсызмы соң дип сорадык без Мөхәммәт Мөнәшевтан.
Ну без әлбәттә уйлыйбыз аны кабатларга. Ярар без Тверскойда булмасалар менә әле уйласырга кирәк. Пушкин мәйданында анда может 30 кеше дә җыелырга. Министерство чиновниклары, значит, анда инде күрмәсеннәр, анда билгеле министерствон ерак булачак инде. Мин әйтәм, әйтәгез бу Юрий Долгорукый хәкәр янында бирегез. Йок, йок, анда, значит, верның рөхсәте юк анда береге, анда ул тыелган, анда автостоянка фәлән теге. Памятник янында автостоянка эшләргә ярый, ә менә пикет, плакатлар басып торырга ярамый ул чыгады.
Мөхәммәт Мөнәшев Мәгариф министрлыгы белән байтактан бәхәстә инде. Преображенский авторлыгында язылган тарих дәреслеген мәхкәмәгә биргән ишанлы кешеләре исеменнән Мәскәү мәхкәмәсендә дә Мөнәшев катнаша. Без аннан ул мәхкәмәнең эшен итәрдә. Уңай булмаган карар чыгарылганнан соң, сез бит яңадан шикаять биреп, ул мәхкәмәнең эшен яңарткан идегез. Ул эшләрдә алга китеш бармы дип сорадык.
Менә бүген генә хат алдым. Суттан, Тверский суттан килде хат, менә уведомление дип язганнар. Менә дулар ясалар, сезнең җибәргән бу кассацион эш алып кабул ителде. Һәм анда мәхкәмә карары билгеләнгән 10 июньгә 10 сәгать 20 минутка. Дәвам итә, Аллаһ берсә, июнь аенда бу мәхкәмәгә барып карабыз. Нәрсә ничек булыр ул мәхкәмә эшләре нәрсә белән бетәр. Чөнки безнең судлар ниләр, татарны әлдә беркачан да яклаганнар юк. Биредә бит ул, без бу мәхкәмәдә бу бит ул милләт карашларын яклап чыгу бит. Бу бер татарның дигән ин генә түгел. Дәреслекләр, кайсы безне Москва итә, мәскәрә кылалар инде, юри шундый ялган тагылауны бөтенебезгә кагылар инде. Ул милли әйбер. 500 ел өчендә татар кешесе Рәсәй судында беркачан да җиңгән юк иде. Белем анда булса ничек барып чыгар. Бу безнең нине шикаятны кире кагарды, аларның дәлилләре дә юк.
Шулай итеп, Мөхәммәт Минашев белдергәнчә, Мәскәүдә Ватан партиясына мәгариф министрлыгы каршында пикет уздырырга рөхсәт бирелмәгән. Ләкин Мөхәммәт Минашев бу кире кагулар белән дә, мәхкәмә карарлары белән дә һич тә килешергә теләми. Бу эшләр миңа гына түгел, барлык татар халкына да кагыла, ди Мөхәммәт Минашев. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тарихта татарларны кыргый, вахши итеп күрсәтү һәр даим булды һәм хәзердә дәвам итә. Бу көннәрдә Россия телевидениесендә татарга каршы чираттагы фильм күрсәтелде. Ландыш Харасов белән тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин бу фильмны карап, анда күп кенә тарихи дөреслеккә туры килмәгән якларны ачыклады.
Борынгы Киев юкка чыкты. Русия шәһәрләре анасы булган Киев 14-15 гасырда да җимер хәлдә иде әле. Десятина чиркәве янында соңгы сугышта варварлар барсында җимерде. Пещер монастыры ишекләрен ватып, татарлар барсында тармар итте, барлык байлыкларны урлады. Бу фильмнан бер эзек кенә әйтергә кирәк, ул шактый сыйфатлы итеп төшерелгән. Тулысы белән алганда, анда Батый хан җитәкчелегендәге татарлар Киев һәм башка бик күп урыс шәһәрләрен басып алу турында бара. Бу калаларда 500,000 гаскәр тарафыннан меңләгән кешеләрнең үтерелүе, байлыкларның урлануы турында бәян ителә. Татарлар шын мәгънәсендә вәхши итеп күрсәтелә.
Ибо татары не знали правил чести и всегда обманывая неприятелей, смеялись над их верховиной. Дальше пали Каменец, Владимир, Галич и множество других городов.
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әлеге фильмдә китерелгән мәгълүматның күбесе дөреслеккә туры килмиди.
Дистәләгән йөзләгән түгел, ә бары тик 15 шәһәр җимерелгән. Рус князьлекләрендә артык зур шәһәрләр булмаган. Менә шул зур шәһәрләр без хәзер дә белә торган шәһәрләр арасында Киевка барып җитәләр һәм Киевне җимерәләр. Киевне җимерү турында бик күп язылды инде. Бөтенләй нигезенә тикле анда әллә никадәр храмнар, православие чиркәүләре җимерелгән, халкы үтерелгән дип, әйме? Ел язмаларын укып чыкканнан соң шул нәрсә аларга билгеле булды. Әллә никадәр храмнар түгел, ә бары тик бер. Десятина чиркәве була. Әле ул 10-нчы гасырда ук Владимир Русны христианлаштыргач төзелә һәм шушы чиркәү чыннан да җимерелә. Ә калганнары берсе дә җимерелми.
Тарих институтының баш гыйлми хезмәткәре Фаяз Хуҗин әйтүенчә, фильмда Киевны монгол татарлары җимерде дип белдерелә. Ә чынлыкта ул инде аның шавык тармар ителгән булган.
Монголлар басып алганнан соң Алтын Урда чорында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гөрләп чәчәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халкының сагыны да Алтын Урда чорында 2 мәртәбә арта. Бу нәрсә, әгәр дә шул тикле аяусыз, соңгы шиккә җиткән канышкыч сугышлар булган булса рус җирендә, мондый нәрсә булмас иде. Алар руслар моңа тикле бер әйберне яшереп килделәр. Әйтеп киттем бит, рус князьлекләре арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Алып карагыз, Юрий Долгорукий, Озын кул дип аның тикмәгә атамаганнар, Мәскәүдә утырса да, ул Киевка һәр вакыт сугышлар белән килә торган була. Аннан соң инде Андрей Боголюбский, Всеволод Зур-Я, һәр вакыт менә Киевка, аннан соң үзләрен күршедәге башка шәһәрләргә яу чабып торганнар, җимергәннәр. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер. Монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда чорында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шулык күренеш.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Фильмда һәр даим татарлар исеме кыргыйлар, вәхшиләр буларак тасвирлана. Монголларды фильмда бик сирәк әйтелә, күбесенчә татарлар китерелә. Фаяз Хуҗин дәвам итә.
Күбесенчә монда татарлар дип телгә алына шул монголлар. Монгол татарлар да түгел хәтта. Татарлар дип. Татарлар анда батый гаскәрнең составында күп булган дип уйларга нигез бар. Чөнки Чыңгыз хан бит һәр вакыт аның әтисе үтерелгәннән соң татарлар тарафыннан татарларны яратмышы, аларны үтереп битереп, әгәр дә ашансак инде шиганакларга соңыннан калган өлешен үзенең гаскәренә кертә дә, гаскәрнең алдына куя, аннан соң шул ук шиганаклар буенча беренче тапкыр монгол гаскәрләрен күргәч, әнә татарлар килә. Шулай итеп татарлар дигән сүз таралган инде, әмма дәүләтне төзүчеләр бит татарлар түгел, барбер монголлар, монгол ханнары. Шуңа күрә менә монда ниндидер бер артык дөрес булмаган нәрсә бар кебек. Монголларны татарлар белән тиңләштерү.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Русия телевидениесендә күрсәтелгән бу фильмны татарларга каршы кампания дип әйтергә була. Фаяз Хуҗин исә хәзер дөрес тарихны күрсәтү өчен күп кенә фәнни эшләр алып барыла һәм якын киләчәктә мондый фильмнарга юл куелмас дигән фикердә тора.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Индонезиядә мәхкәмә җәмәгать исламия башлыгы Абу Дуҗанны 15 ел төрмәгә хөкем итү карары чыгарды. Ул террорчыларга ярдәм итү, канунсыз курал тоту һәм саклауда гаепләнә. Башка Русия коалициясе Русиянең яңа президенты инаугурациясе алдыннан 6 майда Мәскәүдә урам җыены үткәрмәкче. Моңа рөхсәт сорап, гариза бүген шәһәр хакимиятенә тапшырылган. Ватан иҗтимагый сәяси фиркасы рәисе Мөхәммәт Минашев сүзләренә караганда, 22 апрельдә Мәскәүдә үтәсе урам җыенына рөхсәт бирелмәгән. Грузияның хәрби һава көчләре башлыгы Давид Найрашвили белдерүенчә, ял көннәре Абхазия күгендә читтән идарә ителгән МиГ-29 очкычын Русия очкычы бәреп төшергән. Русия очкычы Грузияның һава киңлегенә үтеп кергән, диде министр. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Яшкарала шәһәрендә яшәүче Андрей Ивановның милициянең хукук бузуына каршы шикаятын караячак. Европа шурасының кеше хукуклары вәкиле Томас Хаммерберг Төньяк Кавказ буйлап 3 көнлек сәфәрен башлады. Бүген ул Чечняга килде. Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаҗан Әрмәнстан министрына язган хатында Төркия Әрмәнстан белән араларны җайлау өчен сөйләшүләргә ачык дигән. Бүгенге көндә ике ил арасында дипломатик мөнәсәбәтләр юк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Казан турында бу көннәрдә Русия мәгълүмат чаралары күп сөйли. Бу юлы башкаланың уңышлары турында түгел. Казанның иң зур чүплегенең Самасырова авылы янындагы чүп кырының янып ятуы турында сөйли. Янгынны һаман да сүндерә алмыйлар. Ял көннәрендә анда йөк машиналары белән ком ташыдылар, әмма яңгыр явы сәбәпле эшне туктатып тордылар. Ком ташу үз нәтиҗәсен бирмәгән. Яңгырда пыскып ятучы 40 хәтле зур өйемне сүндерә алмаган. Бу чүплек инде бер атна буе яна. Шуның белән бергә бүген Татарстанда бөтен Русия төбәкләре белән берәттән сынау рәвешендә математика фәненнән бердәм дәүләт имтиханы бара. Аның барышын карау өчен Татарстанга сайлаулардагы кебек күп санлы күзәтүчеләр килде. Алар имтиханның ни дәрәҗәдә гадел үтүен тикшерәләр. ЕГЭ-ны 31 мең укучы биреп карарга теләгән. Әлегә җитешсезлекләр турында хәбәрләр ишетелмәде. Бу көннәрдә Татарстан кешеләре татар телен ни дәрәҗәдә куллана? Татарстанда бу дәүләт теле дәресләре инде 10 еллар буе бара. Эш урыннарында курслар оештырыла. Аларның нәтиҗәсе бармы? Мин татарча сөйләшәм компаниясе татар теленнән булган белемнәрне ешрак куллану максатын куя. Үткән ял көннәрендә Казанның иң зур сәүдә үзәкләрендә сатучылар һәм сатып алучылар татарча да сөйләшеп караган. Хәбәрчебез Амил Нур «Мин татарча сөйләшәм» дип язылган кибеткә кереп, туган телендә дәшеп караган. Хәзер ул бу эшнең нәтиҗәсе белән таныштырыр.
Быелгы мин татарча сөйләшәм акциясе кибетләрдә һәм сәүдә үзәкләрендә куелган тамгалар, махсус акциялар һәм телевидениедә оештырылган махсус тапшыру белән үзенчәлекле булды. Қазан үзәгіндә кичкене генә бер икмәк кибете. Ишегенә мин татарча сөйләшәм дигән рәсем ябыштырылган. Татарча сөйләшүче Линар Хафизов та бу икмәк кибетенә йөрергә ярата.
Галактионова белән Пушкинның ишатындагы икмәк кибете. Мин бу ипи кибетенә гөлкрәм, үзем иң беренче татарча килүендәшәм, татарга ашамаган булса да, менә соң рәхәтләндереп татарча сөйләшеп китәбез бу сатучылар белән. Шул хәтле рәхәт үзебезнең татар телебездә сөйләшүе, алар белән аңлашуы.
Сатучы Фәния Сабирова сөйли.
Татарлар белән, әбиләр белән особо татарча сөйләшәбез без.
Яшьләр.
Монда педагогическое училище рядом. Бөтен кызлар безнең белән татарча сөйләшә сөйләшәләр.
Мин татарча сөйләшәм акциясе һәм үзебез хәрәкәте координаторы Лиза Стафиуллина. Бу кичкенә кибет өчен генә түгел. Аеруча зур сәүдә һәм сервис хезмәте үзәкләрендә узучы чаралар татарча сөйләштерү ысуллары өчен сөенә.
Бу ел акцияны тагын да киңәйтү исәбе белән сәүдә үзәкләренә чыгырга булдык. Күбрәк татар телен халык җире торган җиргә чыгару иде. Волонтерлар ярдәме белән үткән атнада бер-бер артлы берничә шундый сәүдә үзәгендә мини кичкенә генә акциялар булып узды. Бәхетле сәүдә үзәгендә, Бамын урамына чыктылар яшьләр, Парк хаус үзәгендә, Мегада концерт чыгышлары да булды, уеннар, бәйгеләр, рәсем бәйгесе балалар өчен оештырдылар. Һәм шулай ук татарча халыкны җырлатып, биетеп, шулай ук алар татарча сөйләштереп, аларга сүзлекләр таратып, түш тамалар бүләк итте. Тагын берничә шундый кичкенә генә акциялар үткәрү планда тотыла. Мәсәлән, сишәмбе көнне Рамстерда татарча сөйләшүгә өндәп җирләр. Мега сәүдә үзәге башкалардан аермалы буларак иң беренче булып бу акциядә катнашырга ризалыгын бирде. Һәм бигрәк тә үз инициативалары белән культура программасын оештырдылар. Һәрберебез кая барсак та, нишләсәк тә татарча сөйләшсәк иде.
Үзебез хәрәкәтеннән Римма Бикмөхәммәтова кибетләр яки сәүдә маркалары, сәнәгать фирмаларының кайсылары татар телен хөрмәт итә, кайсылары хөрмәт итмәвендә тикшергән.
Татар теленнән битараф булучылар кызганычка каршы бик күп. Аларны антирейтингка кертә башласаң, исемлек бик зур килеп чыгачак. Татар телен сөйләшүчеләр аларны билгеләп үтергә кирәк. Алар бар, күп булмаса да, мәсәлән, Метро Кэшен Кэри дигән сәүдә үзәге. Алар ике телелек законын бик яхшы үтәләр. Казан аяк киеме компаниясе Идеал зур итеп аяк киеме кибете дип язалар. Рекламаны татарча бирәләр. Вамин компаниясенең продукцияларын билгеләп үтәргә кирәк. Һәрбер үзенең продукциясына татарча исемләрен язалар, составларын язалар. Телефон операторлары арасында татар телен сөйләшүне МТС дип таптык. Татарча әйтә, мәсәлән, абонентны әлегә тоташтырып булмый дип әйтә.
Мин татарча сөйләшәм акциясе турында ТНВ телеканалында үзебез теле тапшыруда узды. Анда татар телен саклау турында сөйләштеләр. Бу турда Ризда Сафиуллина сөйли.
Менә инде шул үзебездән чыккан җигитләр Раил Өметбаев белән Резида Кримуллина дигән кызыбыз үз тырышлыклары белән тапшыруны башлап җибәрделәр. Бу тапшыруда беренче чиратта яшьләр килә, яңгача карашлы, яңгача фикерле торган яшьләр һәм инде дәүләт оешмаларыннан да берничә шундый экспертны чакыралар. Менә соңгысы иң уңышлы чыгарылыш булды. Һәм ул инде әлбәттә мин татарча сөйләшәм акциясына багышланган иде. Алып баручысы Раил Өметбаев тәкъдиме буенча бер шундый эксперимент ясарга булдылар. Дәүләт оешмаларына татар телендә бер хат язырга һәм киләсе тапшыруларның берсендә шул хатның язмышы турында бу эксперимент нәрсә булып бетәчәген көтеп торабыз.
Сез Казанда узучы мин татарча сөйләшәм акциясе турында Линар Хафизов, Фәния Сабирова, Ризда Сафиуллина, Рима Бикмөхәммәтова тавышларын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Алда безне Рашид Вахапов фестивалінің Скандинавияләрендә ничек үтүе турында хәбәрләр көтә, әлегә Шолыдан алынган язма белән танышыйк. Шушы көннәрдә Азатлыкта Шолы милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рафис Хашаповка яңадан җинаять эше ачылуы, фатирында тинту үткәрелүе турында сөйләгән идек. Милли хәрәкәттән башка кешеләрнең дә төрле сәбәпләр белән җаваплылыкка тартылганы бар. Русия канунлары милли хәрәкәтнең эшен алып барырга ирек бирмиме, әллә хокук саклаучылар башка канун белән яшиме? Теманы Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз өйрәнде.
Моннан 20 еллар чамасы элек башланган татар милли хәрәкәтендә катнашучыларның бик күбесе хокук органнары тегермәненә эләкте. Чаллы җирлеген генә алсак та, Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллин, иттифак фиркасы рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Шаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашапов, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, язучы Айдар Хәлим, Азатлык татар яшьләре берлегенең шәрәфле әгъзасы Талгат Әхмәдишин, шушы берлекнең хәзерге рәисе Дамир Шәйхетдин һәм башка бик күпләр хокук органнары мәхкәме бусагасын күп таптады. Кайберләре узак вакыт зинданнарда утырып чыкты. Милли хәрәкәт вәкилләренә Русия канунларын бузу турында дәгъва белдерелә. Русия канунларын бузмыйча гына милли эшләрне алып бару мөмкинме? Шушы вазгыятны ачыклау максатыннан азатлык хәбәрчесе кайчанда булса мәхкәмә юлында йөргән шәхесләр белән очрашты. Аларга мондый сорау бирелде. Русия канунларын бузмыйча милли хәрәкәттә эшләп буламы? Узган ел хәтер көнендә урынсыз шигарьләр куллануда гаепләнгән Фаик Казиев азатлык яшьләр оешмасы эшчәнлеген дөрес оештырмау буенча җавап тоткан Дамир Шәйхетдин фикерләре.
Гомумән, татар милли хәрәкәте Россия законнарын бозып эшләп кырылмаган. Бөтен гамәлләре дә Россия конституциясе кысаларына сыя, халыкара хукук таләпләренә сыя. Без бергенә үзебезнең тарафыбызны да Россия законнарын бозып оештырганыбыз юк. Әмма шуңа да карамастан, ФСБ, прокуратура һәр вакытта да ниндидер гаеп эзләп табып, әйтик, менә сез бер пикет, бер тема белән оештырырга биргән идегез, гариза, шын барлыкта сезнең плакатларыгыз шуңа тәңгәл килеп бетми дигән булып, минем үзебә штраф салганнары бар. Туры килми, тәңгәл килми, сезнең менә шундый тәртип бозуларыгыз булды, шуңа күрә без сезне җавапка тартабыз дигән булып, тирәсәй сәбәпләр табалар. Шуларга күрә менә мондый сорау үзе хокук бозмыйча гына оештырып буламы дигән сүз ничектер урынсыз кебек тоела. Россиядә гомумән хокук, кеше хокукын яклау юк, аны тәэмин итү түгел, яклау да юк.
Беренче чиратта әйтәсем килә, милли хәрәкәтнең куәте сүлпәнәйгән саен басым да ныграк арта башлады. Менә мин шуны сизәм. Бу хакимият башлыгы алышыны белән дә бәйле. Путин хакимияткә килгәч, премьер-министр вакытында Чаллыга килгәч, безнең бер төркем яшьләрне кулга алу булды. Шулай ук пикет уздырганыйк. Чаллы яшьләре җыеннарын уздырганы да безгә тыеп килделәр. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча, безгә мәгълүм буенча, безгә шундый тыюларны иң үстән һәм көч органнары тарафыннан оештырылуын без шуны белдек.
Соңгы вакытта шуны да ишетергә туры килә, татар милли хәрәкәтендә бердәмлек юк, һәм шуңа күрә инде аларның һәрберсенә аерым-аерым җинаять эше алалар, һәм инде менә акчалата штрафларга салалар дигән сүзләр йөри. Менә бу ни дәрәҗәдә хаклы фикер?
Моны мин хаклы фикер дип санамыйм. Әгәр дә татар милли хәрәкәте бердәм булып, көчле оешкан төстә эшләсә, аларга басым тагында ныграк булыр иде. Аның җитәкчеләрен тармар итү эшләре тагында ныграк кулланылыр иде. Монда үзебезнең гаепләргә кирәкме? Менә шул сүлпән генә булган стихийный диярлек милли хәрәкәт тә дәүләт структураларын борчый, аларның репрессия кулланырга мәҗбүр итә.
Милли мәҗлеснең элекке рәисе, язучы Айдар Хәлим моннан 8 ел чамасы элек Чаллыдан Казанга җәяүле сәфәрдә катнашканы өчен штраф түли. Аның фикере.
Безнең Россиядә менә шушы милләтләрнең телен һәм илен һәм динен ихтирам итмичә проблема тудырып, ниндер ясалма, имеш милли хәрәкәт, милли хәрәкәт ши милләт өчен көрәш дигән уйлап табылган бер халәт бар. Милләт бар икән, аның яшәеш формалары да сакларга тиеш. Һәм Рәсәйдә закон дигән нәрсә ул әкәмәт нәрсә. Закон өстән караганда җыелышлар ирке, митингләр ирке, пикетлар ирке бар кебек. Бу турда закон бар кебек. Әмма ләкин законда безнең әй чыгармалар бар, как исключение. Шул исключение белән каплыларда бетерәләр менә дигән законны. Шушы калай әле генә әйткән җыелыш ирке. Әмма ләкин җыелышны, пикетны хакимиятләрдән, балалар бакчаларыннан, мәктәпләрдән, анда ниндидер башка бер оешмалардан бер чакрымнан да якындарак урында оештырырга ярамый. Бәй ул чакта ул ничек табарга икән әйтик, Чаллыда менә шушындай оешмалар булмаган берә урынны. Димәк, чыгып яланган идрәеме Бигеш бистәсе белән Чаллы арасындагы урында каядыр яланга чыгып кычкыру белән бер. Ул теге Библиядагы име глас вопиющего пустыни кебек нәрсә була бит инде. Милләт өчен тырышып йөргән Шакашафларның Рафис Кашапов аемы, эш нәрсә кайдә? Эш нәрсә кайдә? Рафис Кашапов аемы нет христианизация дигән шушы попларны гаепләп интернетка материал чыгарган бер битлек аемы. Шушының өчен суд эше кузгатканнар. балаларының хоққырын яқылап шығыш жасаған Рафис Кашаф шуның исәбіне шуның бұл файдаланып бүтін татар милли харекетін яптыру үшін шушы процесс башладылар.
Бүгінгі язмада татар милләтшілерінің не үшін Русия канунларын бұзуда ғайыпләнулеріне бір қадар ашықлық кіртірге тырыштық. Барысы да нашар түгіл. 2003 yılда yazgan müracaatları üçün qolğa alınğan Rafis Kaşapov türmədə utura, psixbolnitsada yata. Lakin onu Şallı məhkəməsi aqlay. 2004 yılının 25 iyulündə Şallı prokuroru İldus Nafiqov zərlikləniw üçün dövlət isimindən Rafis Kaşapovdan gafu utinə. Ruhi həm maddi ziyan üçün Kaşapovqa 280 мең сум акча түләү турында карар чыгара. 4 елга якын вакыт үтте. Зыян күрүче һаман да әлеге акчаны күрмәгән. Тиешле акчаны бирәсе урында аңа яңа җинаят эше ачылды. Менә шундый ул Русия канунлары.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Рәшит Вахапов исемендәге Халыкара җыр фестивалының скандинавияләрендә үткән өлеше тәмамланды. Шул уңайдан җомга көнне Идел пресс нәшрият йортында матбугат очрашуы узды. Анда Татарстан журналының баш мөхәррире, фестивальнең җитәкчесе Рифат Фаттахов, җырчылар Айгөл Хәйри белән Филюс Кахиров һәм яшь пианино остасы Айгөл Зайнуллина катнашты. Бу очрашуда безнең хәбәрчебез Гүлна Шәйхетдин дә булды. Хәзер ул безгә Вагапа фестивалының скандинавияләрендә ничек үтүе турында сөйләр.
Билгеле булганча, Рәшит Вахапов исемендәге 4-нче халыкара татар җыры фестивалының төп чаралары быелның мартыннан Казанда башланып китте. Гомумән, быел фестиваль кысаларында барлыгы 37 мәдәни чара уздыру күздә тотыла. Бүгенге көндә мондый концертлар 15 төбәктә үтте инде. Якын араларда фестиваль концертлары Мордовия башкаласы Саранский шәһәрендә, июнь аенда Киевта, июльдә Түбән Новгород каласында, август-сентябрь айларында республика һәм шәһәр районнарында, октябрьдә Азербайҗан башкаласы Бакуда, Пензада, Сарытауда, Алматада, ноябрьдә Уфада, Санкт-Петербургта һәм Казанда узачак. Шушы көннәрдә фестивальне оештыручылар Хельсинки һәм Стокгольм шәһәрләреннән кайтты. Фестивальнең җитәкчесе Рифат Фаттахов сүзләренә караганда, концерт зур уңыш белән узган.
Фестивальнең гаҗәеп дәрәҗәдә җылы кабул иттеләр. Образ итеп әйткәндә, Финляндия һәм Швеция татарлары безнең артистларыбызны кулларында гына күтәреп йөрттеләр. Фестиваль Исламия җәмгыяте йортында булды. Халык гаҗәеп дәрәҗәдә күп иде. Әйтик, бер генә мисал, күптән түгел генә Финляндияга безнең бик күренекле бер татар эстрадасы йолдызы барган иде, безнең алдан гына һәм аның концертына 28 кеше килгән. Безнең концертта исә 200-дән артык милләттәшебез килгән иде. Бу нәрсә турында сөйли? Финляндия татарларын нәрсә нәрсә белән шаккаттырып булмый. Чөнки алар беренчедән инде татар мәдәнияте, татар сәнгатендә бик әйбәт белә һәм алай гына түгел алар югары Европа музыкасы белән дә бик хәбәрдар. Безнең фестиваль концертына Хельсинкидан гына түгел, башка шәһәрләрдән дә әйтик, Тампере, Ярвинпе, Лахти, Або, Турку кебек шәһәрләрдән татарлар җыелган иде. Аларга безнең фестиваль бик нык тәэсир итте дип беләм. Мәсәлән, Тамперадан килгән 82 яшьлек Асад әфәнде Байбулат сәхнәгә чыгып булай дип бидерде. Заманында бу җырларны Рәшит Вахапов тәлинкәләреннән тыңлый-тыңлый безнең бабайларыбыз, әтиләребез йылыйды дип әйтте. Бүген менә без дә шул халәттә булдык дип. Шуннан да Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Укан Дахерда бу фестивальга бик югары бәя бирде. Ул аны Финляндия татарлары тормышында тарихи вакыйга дип бәяләде. Бу сәфәрнең тагын бер үзенчәлеге шунда, без әйтик, беренче көнне Финляндияда концерт бирсәк, икенче көнне Швеция башкаласы Стокгольмга бардык. Анда безне милләттәшебез Төркәл суыккан узатып, кабул итеп йөрде. Анда әйтик, Финляндияда 200-дән артык кеше булса, Швецияда 50-гә якын кеше иде. Әйтик, каяда рәсми төстә 150-200 татар теркәлгән Швеция өчен бу бик зур күренеш. Инде, мәсәлән, шул Төркәр суыккан белдерүенчә, безнең фестиваль ул Татарстаннан килгән профессиональ артистларның беренче чыгышы. Әйтик, мәсәлән, Финляндияда әйтик, беренче авазлардан ук безнең тыңлаучыбызның күңелендә нур балкыса, Швецияда тамашачының яулау авыррак булды. Әмма ләкин, мәсәлән, менә Филипп Кахиров китмәсә дугачны җырлап җибәрүгә беренче рәттә утырган бер урта яшьтә ханым үзенең баласын кушып үксеп сөйли башлады. Инде бу тамашачыны яуладык дигән сүзләр. Инде безнең бу фестиваль тагын шунысы белән безнең өчен әһәмиятле. Ул Финляндияның рәсми идарәләре тарафыннан да кызыксыну уятты. Әйтик, безне Финляндияның мәгариф һәм мәдәният министрының стас секретаре Стефан Йоксен әфәнде кабул итте. Һәм анда, әйтик, безнең Татарстан, Россия, Финляндия мөнәсәбәтләрен тагын да ныгыту турында сүз барды. Татар җыры, татар моңы, фагаф моңы шулай итеп ул безнең сәнгатебезне пропагандалап, милләттәшләребезне берләштереп кенә калмый, дәүләт ара мөнәсәбәтләрне тагын бер баскычка күтәрергә дә ярдәм итә.
Менә шулай итеп фестиваль татар моңына сусаган милләттәшләребез тарафыннан яратып кабул ителгән. Моңа дәлил булып фестивальнең оештыру комитетына Эстония татарларыннан Таллин шәһәрендә концерт белән чыгыш ясауга чакыру да алып кайтканалар. Әйтергә кирәк, җырчының юбилее уңаеннан аның туган ягы Түбән Новгород шәһәренең бер урамына Рәшит Вахапов исемен биреләчәк. Һәм якын арада аның җырларын туплаган CD-тәлинкә чыгаруда күздә тотыла дип белдерде Рифат Фәттахов.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның премьер-министры итеп билгеләнгән Раил Сарбаевтан бушаган җир һәм милек министры Кенафин аның урынбасары Олег Клинский алды. Башкортстан язучылар берлегенә соңгы 2 елда беренче мәртәбә яңа әгъзалар кабул ителде. Республика яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Уафин таныштыра.
Башкортстан Республикасының җир һәм милек министрлыгына яңа баш билгеләнде. Моңа кадәр бу вазифаны тарткан Раил Сарбаев Хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләнгәч, министрлык җитәкчесез калган иде. Әлеге урынга Олег Клинский билгеләнде. Ул 71 елда туган иң яшь министр, һөнәре буенча хокукчы, Мәскәүнең хокук һәм дәүләт хезмәте институты аспиранты. Әлеге урынга билгеләнгәнчә, ул җир һәм милек министрының урынбасары булып эшли иде. РЕН-ТВ телевизион каналының Уфа бүлекчәсе ябылды. Әлеге бүлекчә эшкуар Альберт Мөхәммәтьяров тарафыннан оештырылган иде. Бу медиа холдингы хуҗасы 3 радиостанция, Хит FM, Ретро һәм Европа плюс Уфа, Столик исемле журнал, рекламная газета, Евразия һәм Евразия авто исемле 3 реклама газетенә ия. РЕН-ТВ бүлекчәсен ул Башкортстан спутник телевидениесе һәм Сеуфа телекомпанияларына көндәш буларак оештырган иде. Ләкин реклама бирүчеләр аз булу сәбәпле РЕН-ТВ бүлекчәсе үзен акламаган, шуңа Альберт Мөхәммәтьяров РЕН-ТВ-ның төбәк бүлекчәсен ябырга булган, нәтиҗәдә 42 кеше эшсез калды. Чиркәү төзелешенә дигән акчаны чәлдергәннәр, Уфада Спас чиркәүен төзекләндерү эшләре бара иде. Әлеге чиркәү 1824 елларда төзелгән һәм архитектура һәйкәле буларак дәүләт тарафыннан саклана, федераль һәм республика казналары ярдәме белән аны төзекләндерү эшләре башланган иде. Республиканың контроль хисап палатасы тикшерүчеләре чиркәү төзекләндерүгә бүленгән 500 мең сум акчаның шәлдерелүен ачты. Ул акчалар өлгө документациялары хакын тиешедән зурайтып күрсәтелеп шәлдерелгән булган. Икенче бер караклык Зианчура районында ачылган. Зианчураның җәмәгатьчелек мәшгульлеге үзәге башы эшсезләргә бүленә торган акчаларны үзләштергән. Ул барлыгы 84 үле җанга акча түләү документлары белән акчаны кесәсенә салып яткан. Шулай итеп, соңгы 3 елда 2 миллион сум акча урланган. Аңа үле җаннар табышуда бер милиция хезмәткәре ярдәм иткән. Узган ел шимбе мәләре үтте. Анда яшьләр тазалык өчен чарасы үткәрде. Чара башкаларның Совет мәйданында ачылды. Анда республиканың югары һәм һөнәри белем бирү уку йортлары студентлары меңгә якын кеше катнашты. Әлеге чара тантаналы ачылганнан соң студентлар шәһәрнең районнарына таралып, баш қаланы шөпшәрдән тазартты. Бұңайдан республиканың яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Салават Сағитов шуларны ирештерде.
Яшьтер, әйдәгез менә шулай ят көнә безнең каланы, безнең республиканы матурлаек дип. Һәм менә һәтегәнсә яшьтер дә килделәр, һәм үзегез күреп торасыз, 1000ләп яшьтер менә бүген ошул акцияны башлап ибәрделәр. Чөнки исемле исемгә тап килергә тиеш. Минең республикам дип атала. Һәм яшьтер ул аңа да, ул минең республикам, ул минең калам, ул минең туган тиягем.
Бу республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Салават Сагитов булды. Уфада укучыларның хокук буенча 7-нче Бөтенрусия олимпиадасы үтте. Анда Башкортстан укучылары югары урыннарга иреште. 11-нче сыйныфта укучы Белорет районыннан килгән Ирина Эдельгараева 1-нче дәрәҗәле диплом һәм алтын медаль яулады. 10-нче сыйныф һәм 9-нче сыйныфлар буенча ике укучы 2-нче урынны алып, көмеш медаль иясе булдылар. Әлеге олимпиада уңайыннан Башкортстанның мәгариф министры Зинәт Алаяров шуларны ирештерде.
Хокук җәмгыятьне барабыз. Тимәк, һәрбер кеше белергә тиеш үзенең хокугын, үзенең бурычларын, уны мәктәп елларына әлбәттә тәрбияләү, безнең сәтмешләй канга һеңдерү, ул бик кирәкле. Кеше белеп үтәргә тиеш, яшьтән өйрәнергә тиеш.
Бу Башкортстанның мәгариф министры Зинәт Алаяров булды. Башкортстан язучылар берлегенә яңа әгъзалар кабул ителде. Шуларның икесе башкорт, икесе урыс милләтеннән, берсе татар. Бу соңгы 2 елда беренче кабул ителү шуңа мәдәни вакыйга буларак игътибарга лаек. Башкортстан язучылар берлегендәге татар берләшмәсе 30га якын шагыйр һәм язучыны берләштерә. Яңа агыза Илдус Фазатенов бул Башкорт дәүләт университетында татар халык авыз иҗатын укыта. Филология фәннәре кандидаты, фәнни эш монография һәм бер шигырь китабы авторы. Без яш язучының тәсиратларын белештек.
Бу үзенә күрә бер бәя бирү. Ләкин шул вакытта шундый тәскилә язучылар союзына керү сиңа берни дә сәләт өстәми. Чөнки без барыбыз да беләбез, Тукай союзда тормаган, ләкин Тукайдан да бөегрәк шагыйр татарда юк. Һәм менә тагын бер моментка тукталасым килә, менә Башкортстан язучылар берлегенә 30лап татар шагыйры язучысы теркәлгән, ләкин алар ни өчендер Казанда гомум татар әдәби процессына кертеп каралмый. Менә шушы проблема хәл ителсен иде дигән бер теләк бар. Чөнки без барыбызда уртак әдәби мохиттә яшибез.
Илдус Фазатиновның күптән түгел Соңгы Шүрәле исемле шигырь китабы дөнья күрде. Ул азатлыктан очларына китапка исем биргән шигырен дә укып бирештерде.
Соңгы Шүрәле. Мин бу җирнең соңгы шүрәлесе. Яшәдем мин күпме гасырлар. Бүген адым саен сагалыйлар. Балта тотып меңәр былтырлар. Болгар йортның тынычлыгын бузып, мулла-муллагайлар килделәр. Мәҗүси дип мине Коръан тотып, халык күңеленнән сүрделәр. Халкым саклап калды, җиңеп чыкты муллаларның күңел тарлыгын. Халык сарык диләр, мин дә бит шул, кем әйтмешле урман сарыгы. Тик котыла алмадым 17-дә. Буздай салкын җилләр истеләр, мин яшәгән Тукай урманнарын большевиклар төптән кистеләр. Урман гына кисмәделәр алар, кисте алар халык күңелен, җанны кисте пышкы шүпләренә. Тарихыбыз калды күмелеп. Тәңребезне Ленин алыштырды. Яшеренер урын тапмадым. Табар идем биш пышмаклы йолдыз. Кояшымны минем каплады. Шушы кояш белән халкым сүнде. Караңгылык басты дөньяны. Хәтерсезлек йокысыннан татар. Кайчан гына микән уяныр. Мин бу җирнең соңгы шүрәлесе. Бөтен җаным белән мәҗүси. Милләтемнең инкыразын күреп, күзләр генә түгел, җан укси. Халкын тарихына борылып карап, бөеклеген аның күр әле. Болгарлардан, урдалардан күчкән татар рухы бит ул шүрәле. Мин бу җирнең соңгы шүрәлесе.
Бу Илдус Фазатенов булды. Уфада туып үскән билгеле җырчы Юрий Шевчук мәдәниятка сыймый. Русияның культура, ягъни тәрҗемәсе мәдәният була, телевизион каналы Юрий Шевчукны күрсәтүне тыйган. Моны аның цензурасы җырлары өчен дип аңлатканнар. Шевчук исә моны сәясәткә керүе 3 март Санкт-Петербургта үткән марш несогласных, ягъни ризасызлар йөрешү чарасында катнашуы һәм чыгыш ясау белән аңлаткан. Озатык радиус өчен Фадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Озатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефонығызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
Donilgan jamoat ishliklisi Ittifoq milliy baysizlik firqasi boshlig'i, Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti a'zosi, yozuvchi Fauziya Bayramova Turkiyaning Istanbul ham Fatiha shaharlarida o'tgan xalqaro konferensiyalarda qatnashib, Tatar adabiyoti ham Rossiyadagi, shu hisobdan Sibirdagi ham Idil Ural tubagindagi turkiy xalqlar turunda chiqishlar yozadi. Ozodlikning Ankaradagi xabarchisi Sa'id Xayri bugun shu jinnar turunda so'ylay ham yozuvchi bilan angama taqdim etdi.
Мула вилайтының Фетхия шәһәрендә булып узган 1-нче халыкара Төрки мәдәниятләр корылтайында Россия Федерациясеннән бары тик Фәүзия ханымына катнашкан булса, Бейкент университеты тарафыннан Истанбулда оештырылган Төрки милләтләр әдәбиятында Истанбул дип исемләнгән халыкара фәнни гамәли конференциядә төрле ил кунаклары белән бердән Төркия, Татарстан һәм Мәскәүдән җәмгысе 6 татар галимесе катнашты. Фәүзия Бәйрәмова фәнни җыеннар турындагы фикерләре белән уртаклаша.
Дөньяның төрле илләреннән килгән шушы галимнәр арасында Россиядән без генә идек. Башка төрки милләтләрдән Россия буенча бер генә галим дә бер генә чыгышта ясамады. Татарстаннан без 4 кеше килгән идек. 20-нче йөз башында һәм бүгенге көндә татар язучылары иҗатында Истанбул дигән темага бик кызыклы докладлар ясадылар. Мин үзем Абдрашид Ибраһимов иҗатында Истанбул дигән темага доклад ясадым. Татарлар турындагы чыгышлар үземә бик ошады. Нәрсә исәңдә татар әдәбиятында Истанбул темасы чагылган Фатих Каримиләр, Гаяз Исхакыйлардан башлап, Миргазан Юнысларга хәтле, Әбрәр Каримуллиннарга хәтле һәм бүгенге шагыйрларыбызгә хәтле бу теманы чагылдырганнар һәм татар сүзе бу симпозиумда бөтен кешене яңгырашын тапты. Мин аңа үзем бик сөендем. Ә инде 2-нче курултайга килгәндә ансы Фатхия шәһәрендә уздырылды. Ул инде диңгез буендагы бер ял итә торган шәһәр. 30 доклад асалды. Халык авыз иҗаты турында, халык культурасы турында, милли культурадан башлап, шушы келәм сугуларга докладлар булды. Татарстаннан бер үзем идем, Россиядән дә бер кем юк иде. Мин инде Татар конгрессы турында докладымнан соң, әле Россиядә безнең 15 миллионга якын төрки халыклар яши дип, Сибир татарлары турында, шулай ук Идел Уралда яшәүче төрки халыклар турында, Кавказда яшәүче 4 төрки халык турында мин мәгълүмат бирдем. Бик күңелем булды инде Фатхия курултаенда Татарстанның рәсми байраклары бөтен илләр арасында иң беренче булып бастырып куйганнар иде. Диварларга да элеп куйганнар иде. Мине Татарстан дип язганнар иде. Шуңа да бик күңелем булды, чөнки Россия белән бутасым килмәде үземнең чыгышыма. Бу курылтайда да Татарстан сүзе, татар милләте хакында мәгълүмат яңгырады.
Төркиядәге фәнни җыеннарда катнашу һәм күренекле татар язучысы Абдрашид Ибраһим белән бәйле эзләнүләре белән берәттән Фәүзия ханым Төркиядә яшәүче күренекле милләттәшләребез һәм Төрки дөньяның мөһим шәхесләре белән очрашулар да үткәрде. Бу очрашуларның берсе Бөтендөнья татар лигасының әле буйлыгына бик зурлап 90 еллык юбилей үткәрелгән мактаулы рәисе Торылган җәмәгать эшлеклесе Али Акыш белән.
Төркиягә килеп тә Гали абыйны күрмичә килсәң, ул инде гынах булар иде. Гали абый безнең инде шушы Төркиягә килүләре безнең алман илләренә килүләре безнең юл башында торды. Безне чакырып, юлларын ачып, төрекләр белән таныштыручы ул булды. Төрки дөньяга ул безне җитәкләп алып чыкты. Татар милләтчеләрен хәтергезә булса 90-нчы еллар башында шушы күпердән без һаман барабыз әле. Анасын Икел Курбан дигән безнең татар, уйгыр милли каһарманнарыбыз Кытай төрмәләрендә газап чигеп, барыбер тормыштан өмите үзелмәгән татарлар, уйгырлар турында шушындый том-том китаплар язган бу кешене шәхесне татар халкына танытасым килде. Аннан мәгълүматлар алып, аның китапларын укып, өйрәнеп, бигрәк тә уйгыр халкы белән икәрәдә бер күпер булыр дип уйлыйм, чөнки уйгырлар безнең борынгы әдәбиятебезнең нигезендә ята торган бөек халык, бик зур фаҗигалар күргән халык. Шуңа күрә инде минем уйгырларга үземнең дә булышасым килә, үземнең дә алардан ниндидер рухи бер мирас аласым килә. Шулай ук Стамбул шәһәрендә мин очраштым Абдрашид Ибраһимов турында китап язган Исмагыл Турук огылы белән. Ул үзенең китапларын алып килде Сибир архивлары Сибир музейлары өчен. Чөнки Сибирдә Тары шәһәрендә Абдрашид Ибраһимовның авылында да музейлар бар, әмма Абдрашид Ибраһимов турында берәй бер юк. Ә ул китапларны Төркиядә генә табырга була. Шулай ук үзебезнең милләтчеләребез белән очраштым. Раушани Алтай миңа бик ярдәмче булды шушы Абдрашид Ибраһимовның китабын табырга. Абдрашид Ибраһимовның бер ел буе эзләгән Галәми Ислам дигән китабын монда табырга ярдәм итте ул миңа. Аннан соң Муглы шәһәренә барып, Шулпан ханым Шишитинның өендә бер көн булса да калдым. Аның архивы белән таныштым, шигырьләрен алдым, фәнни хезмәтләрен алдым. Чөнки алар безнең зыялыларыбыз. Алар әле юеш әлбәттә, әмма ләкин киләчәктә барыбер милли байрак алар кулына калачак.
Танылган язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Байрамова шулай ук үзәге Төркия башкаласында урнашкан Көксәв социаль һәм стратегик тикшерүләр вакыфында Совет чорыннан соң Татарстанның фикер һәм сәяси тормышы Татарстан-Төркия мөнәсәбәтләре дигән темага чыгыш ясап, Идел Урал төбәгендә Русия Федерациясендә яшәүче татарлар һәм башка төрки халыкларның кеше хокуклары җәһәтеннән бүгенге вазгыятенә тукталып узды һәм шул исәптән Чиләбе өлкәсендәге Татар Кара Булагы авылындагы Нурланыш фаҗигасын аңлатып Фәүзия ханымның бу мәгълүматлары очрашуда катнашучыларның зур кызыксынуын уятты. Әйтик, Төркия дөнья кеше хокуклары җәмгыяте укымын башлыгы һәм халыкара кеше хокуклары Евразия Федерациясе җитәкчесе Абдуллах Буксур әфәнде Байрамовның Татар Кара Булагы 50 ел үлем кочагында исемле китабын төрекчәгә тәрҗемә итеп, Төркия җәмәгатьчелегенә дә җиткерергә теләүләрен белдерде. Очрашуда вакыф җитәкчеләре белән бергә төрек, уйгыр, татар, кыргыз һәм башка төрки алимнар, тикшерүчеләр, журналистлар да катнашты. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сагыйд Хәйри.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык радиосының Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Казан үзәгендә сукбайлар өчен ашхана ачкан 20 яшьлек сәясәтче Динар Гайфуллин һәм өр яңа җырлар белән быелгы Йолдызлык фестивалендә катнашучы яшь музыкант Айдар Әгъләмов.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласында 18 яшькә кадәрле яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге бара. Әлеге ярышта Русия алдынгылар рәтендә. Кайчандыр Татар радиосында, Курай, Яңагасы радиоларында, татар дискотекаларында диджей булган Илдус Закиров узган атнада Пирамида төнге клубында үзенең юбилей кичәсен үткәрде. Аның сәхнәдә яшьләр арасында булуына 5 ел булган икән. Моңа кадәр татар диджейының үзенең юбилей кичәсен үткәргәне юк иде. Илдус беренчеләрдән булды. 24 апрельдә күңел дискәтүгенә билгеле өлкән җырчы Бәшире Насирова киләчәк һәм шансон башкаручы Зиннурның яңа альбомын тәкъдир итү булачак. Узганында Йолдызлык фестивалендә катнашучы яш җырчы, композитор Айдар Әгъләмов җырлады. Без Айдар белән бу тапшыруда очрашачакбыз һәм аның яңа җырларын ишетәчәкбез.
Туган авылым минем, куенында синең гөрләп Yıllarım, kırlarım kuş isli, her şak yazılar tüslü, şunda tudu tevgi cırları.
Hazır sizni aktual engemekte, kızgan tabada konakta 20 yaşlık siyasetçi hem cemaat işliklisi Kozan yigiti Dinur Gayfullin. Ул Казандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Узган тапшыруда Динур Дом Салатов дигән оешма ярдәмендә 1 ел элек шәһәр үзәгендә ашхана ашуларын һәм көненә 35-50 сукбайны кабул итүләрен әйткән иде. Тобадан төшкән актуаль әңгәмә.
Политика белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин 2 вузда укыйм. Өченчесе повышение квалификации дип әйтергә була. Ул Мәскәүдә Высшая школа управления. Моңардан башка шул Академия государственного управления при президенте Республики Татарстан и Российский государственный гуманитарный университет. Юридическое направление.
Нечәнче курсда укыйсың?
4-нче курста, хәсән.
Менә боларның барсында башкарырга вакыт җитәм.
Тырышабыз. Ял итәргә калмый вакыт. На свою личную жизнь, можно сказать.
Ә тиянең мондый эшләрең ничек карый?
Минем әнием генә бар. Әнием булыша, поддерживать итә.
Менә сәясәт дидең, сәясәт ул кайсы? Берәр фиркада торасыңмы, партиядә торасыңмы?
Так, можно сказать, это федеральная молодежная программа «Наши выборы». Она начала свою работу в декабре 2006 года.
Еще кышанда сезон?
Хайдар, бір 250, 300 кыша.
Ол сезон, бик активлаша сайлаулар вақытында ғанам, әллә бұлай да іштәп білем, мүкінделік тұрмышта.
Бұл программының мақсаты выборларыны дұрыс етіп өткерерге.
Сайлауларыны.
Е, сайлауларыны. Обеспечение законности проведения выборов Госдумы Российской Федерации и президента Российской Федерации.
Мені әлігіне көптен төгілген сайлаулар
өте. Е,
мені шылардан шығып сен енді бәйе бересің өзің саясатшы боларақ.
Еш политик боларақ алдағы юлларымны қарата, зур выводлар айта алмайм.
Мені сен еттім бейт, мені сайлауларыны көзеттәбіз.
Нормально-ты, нормально-ты.
Сіздің мақсаттар енді мұнда көбірек яшыларына шәлі бейті.
Шулай дұрыс айтасың, Рустам. Значит, чтобы молодежь больше принимала участие в государственных делах, біз Мәскәу біләніші, біз бекіп депутатлар Мәскәуінің, бұл Сергей Белоконев, министр комитета по делам молодежи Екіменко.
Татарстанның үсешкә бара диләр исем, сәяси яктан да, икътисади яктан да һәм башка яклардан да. Шуннан да менә фәкыйрьләр ниләр күпме бездә шуннан да. Санап тикшереп караган юкмы? Татарстанда сукбайлар менә
андыйлар бик күп. Безнең государство андыйларга күзен йома. Безнең бер генә реабилитационный центр бар. Ул центрда находится. Күбрәк мондый центрлар булса, мондый кешеләр әзрәк булыр иде.
Сез әйтәсез, менә без аларга тормышта ишсезлектән чыгып тормыш итәргә мөмкинлек бирәбез дип әйтәсез. Бармы соң үрнәкләр? Яхшы үрнәкләр?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, мин күбесен карыйм, күбесен урамнарда күрәм. Кайр вакыт үтеп китәм, күргәч, бер үч мәртәбә карыйм, шушы кеше микән бу дип шак катып калам. Бөтенләй үзгәрәләр, эшлиләр, эш табалар, кайсы эшми башлый. Кайсы гаиләсенә кайта, хатынына. Безнең күбрәк мужиклар интеге, хатыннар әзрәк, хатыннар шидамлы кешеләр.
Шушында ешмәдә эшләгән яш кеше буларак һәм сәясәтче буларак мин максат куйдым дип сорамакчы идем.
Менә государственный уровеньгә күтәрергә кирәк. Бу проблеманы яхшырак изучать итәргә, признавать итәргә. Бу безнең Казан уровеньдә гына түгел, бу бөтен Россия проблемасы дип әйтергә була. Күбесе алар дешевая рабочая сила. Көнне, мәсәлән, мин берәм аларның берсе 12 шәр сәгать капчыклар бушата, грузчик булып. 50 сум бирәләр көнне. Шул 50 сумга чыдый алмыйча эшергә бара.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бездә яшьләр арасында гомумән сәясәтне белмиләр дип әйтәләр. Яшьләр белән бүгенге көндә сәясәтне ничек беләләр һәм нинди ысуллар белән аны кулланалар?
Бүгенге көндә төрле акциялар үткәрәбез. Недавно үткәрде конкурс законотворческой инициативы. Шушы конкурсны җиңеп үтүче кеше практикага Госдумага легала.
Син лекмәнең соң?
Мин анда легергә кирәкмәй. Мин кешеләрне үткәрергә кирәк анда. Мин анда болай да һәр ай булам. Мин кешеләр белән эшлим.
Анда гади кешеләр йөрмәй инде, шул туганы фәләне дип әйтәләр инде. Ягъни премьер-министрның мәй, анда башка түрәнең син ни кем баласы? Әйтә аласыңмы?
Простой гаиләдән, бер кемем дә юк, тырышып, үз белемем белән, үз белемең булса, кеше булырга була. Барысы да безнең кулда, дип әйтә алам без.
Сез Динур белән әңгәмә ишеттегез. Ул әле дини егетте, вакыты булу белән намаз укый, дугалар өйрәнә икән. Чираттагы кунагыбыз Айдар Әгъләмов, яш композитор, җырчы. Быелгы Йолдызлык фестивалендә катнаша. Аның бер яңа җырын тапшыру башында тыңлаган идек, хәзер инде үзе белән аралашып алыйк.
Сәлам барыгызга да. Йолдызлык фестивалендә килгәндә, беренче тур Нижнекамскида үтте. Монда
үзең Түбән Камадан дәйме?
Әйе, Түбән Кама районының Шәңгәлсе дигән авыл бар. Шушы беренче турны монда Нижнекамский районнар үтергә тиеш. Менә шуннан кемнәр үтә, шулар бара Заинскига. Заинский да тагын икенче тур, отборочный тур. Анда миңа икенче урын бирделәр. Менә шуннан чакырдылар Казанга.
Нинди ирек җыр белән
киләм сиңа дигән Альфред Экшембетов язган җырны җырлармын.
Бу җырны без тыңлап та китәбез әле.
Әйе. Киләм сиңа, кырлар тугайлар аша. Килмәсидем, күрмәсидем йөрәктә сыюташа. Киләм сиңа, кырлар тугайлар аша. Килмәсидем, күрмәсидем йөрәктә сыюташа.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.